เรามาภาวนาเพื่อจะหาความสุขที่ไม่มีโทษความสุขที่ไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงความสุขที่เราไม่ต้องทำความทุจริตที่จะได้และเมื่อได้แล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครพระเจ้าก่อนที่จะออกปัมปชาตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็มองดูโลกเห็นว่าคนเขาแย่งกันแต่ก็สิ่งที่แย่งกันนะมันจะหมดไปแล้วก็คนก็จะตายไปแย่งกันอยู่งั้นนะถึงจะแย่งสำเร็จก็ตายเหมือนกันท่านก็สลดสังเวชเนี่ยความสุขของชาวโลกเป็นยังไงท่านพิจารณาดูว่าก็จะมีความสุขแบบไหนมีไหมที่ไม่ต้องเบียดเบียนกันหมายความว่าไม่ความสุขที่ไม่มีโทษท่านก็พบว่ามี3อย่างมีทานมีศีลมีภาวนาเราให้ทานไปแล้วคนที่รับทานจากเราเขาก็ได้ประโยชน์เราเองก็ได้จิตใจที่สูงขึ้นรักษาศีลคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็หกระดมสุราไม่ได้เครื่องเมาทั้งหลายคนอื่นก็ปล่อยรับความดีจากเราไปด้วยยิ่งเราภาวนาใจของเรามีที่ตั้งที่ดีอยู่ในปัจจุบันเราจะได้มองรอบตัวเราว่าที่เราอยากทำมันมาจากไหนมาจากกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมและเมื่อทำลงไปแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างนี่เราก็ดูรอบไม่ได้เอาเฉพาะความอยากอย่างเดียวเราก็พิจารณาดูว่ามันเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรแต่ก็พยายามศึกษาดูว่าเราทำลงไปแล้วบางทีเราคิดว่าไม่เป็นไรแต่ทำลงไปแล้วมันมีโทษเอ้าเป็นความรู้ของเราที่เราได้จากการกระทำของเราเรียกว่าดูรอบกับมันที่เราภาวนาเนี่ยดูรอบดูจิตใจด้วยดูลมหายใจด้วยจิตอยู่กับลมหรือไม่เวลาอยู่กับลมสบายไหมแล้วจิตมีความคิดที่จะเคลื่อนไหวหนีไปออกไปจับได้ไหมได้มันอยู่กับลมแดงลมเป็นที่สบายให้ใจมันคิดอยากอยู่เพราะมันมีอยู่ในที่สบายแล้วเรามีความสุขแบบนี้แล้วความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเคยหิวก็หายก็ไม่สนใจแล้วเราต้องการความสุขระยะยาวนี่เราได้ประโยชน์คนที่รอบตัวเราก็ได้ประโยชน์เพราะเรามองรอบเพราะฉะนั้นให้ฝึกจิตใจของเราให้หาความสุขในทางธรรมที่ไม่เบียดเบียนใครไม่แย่งกับใครยิ่งเรามีความสุขแบบนี้คนอื่นก็ยิ่งมีความสุขด้วยกันจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่พิเศษมากเอาเป็นหลักในจิตใจของเราได้